Lectio octogesima altera. Male me contuderunt. Sequitur.
Congrio domo Euclionis erumpit.
Optati cives, populares, incolae, acolae, aduenae, omnes date viam qua fugere liceat, facite totae plateae pateant. Neque ego unquam nisi odie, ad bacas veni in bacchanal coquinatum. Itam miserum et meus discipulos fustibus male contuderunt. Totus doleo atque oppido perii. Itam iste senex abuit gymnasium. Neque ligna ego usquam gentium praeberi vidi pulcrius. Atat, perii Hercle, ego miser, adest, sequitur. Scio quam remgeram, hoc ipse magister me docuit.
Euclio.
Redi, quo fugis num? Tene, tene!
Quid stolide clamas?
Quia tres viros iam ego deferam nomen tum?
Quam obrem?
Quia cultrum habes?
Quocum decet?
Quid cominatus est mihi?
Istud malefactum arbitror, quia non latus fodi.
Homo nullus te scelestior qui vivat odie.